እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኤምባርና ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ፖሊሲ መሬት ከተማን ፍትሓውነት ኣከፋፍላ ካሕሳን ብዝምልከት ካብ ከተማ መቐለ ንኣርባዕተ ኣጋይሽ ዓዲምና ብተኸታታሊ ክነካይዶ ዝፀናሕና ዘተሎም ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ኣቶ ኣታክልቲ ገብረ ሂወት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይን መምህር ዩኒቨርስቲ መቐለን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተስፋይ ኣረጋዊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ስነ ልምዓትን ጋዜጠኛ ደስታ ገብረ መድህን ዋና ሰናዳኢ መጽሔት ሰርጌንዮም ገብረ መድህን ይዘራርብዎም። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ይቕጽል።
መጀመርያ ኣቶ ኣታክልቲ ገብረ ሂወት ግልጽነት ብልተመልኦ ኣቀራርባ ይቐርበልና ስለ ዘሎ ምስገን ይግበኦ። ናይ ዓረና ናይ መሬት ፖሊሲ መሬት ናይ መንግስቱ ምዃኑ ተሪፉ ናይቱ ዜጋ ናይቱ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ንብረት ይኸውን ይብል ይሸወጥ ዶ ኣይለወጥ ዝብል ድማ እቲ ህዝቢ ይውስኖ፣ ፓርቲ ወይ መንግስቲ ኣይውስነሉን። ወሳኒ እቲ በዓል ዋና እቲ በዓል መሬት እቲ ህዝቢ እዩ ኢሉ ይለኣምን። ስለዚ ናይ መሬት ፖሊስና ግልፂ እዩ። ብዚ መነፅር ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብ ከባቢ መቐለ ዙርያ ኣብ ደብሪ ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር እቱ ገባር በዓል ዋና መሬት ይኸውን። ንዝተፈላለየ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዝድለ እንተኮይኑ እቲ መሬት ኣብነት ከም ዝሓዘ ኣጋጢሙ ዘሎ ንመንበር ኣባይቲ ኣድላዩ ኮይኑ እንተተረኺቡ እቲ ገባር ናይ ምህርቲ ካሕሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መሬቱ ካሕሳ ይረክብ። ናይ መሬቱ ካሕሳ ከዓ በቲ ናይቲ መሬት መሸጢ ዋጋ ተመጣጣሚ ዝኮነ ካሕሳ ይረክብ ማለት እዩ።
ኣብኣተክርትመለይ ኣቶ ኣብርሃ ሓፃር ነገር ክኣርበልካ ምክትልክማምንታ መሬት ናይ ህዝቢ ይኸውን ክበሃል ከሎ ኩላህና ኸውን ፈልጦ ናብ ፓርስል ደረጃ ክወርድ ከሎ መሬት ብውልቀ ሰብ ዝተተሓዘ እዩ፣ ዝጥቀመሉ እውን ውልቀ ሰብ እዩ። ሒዙ ኣብ ጥቕሚ ከውዕሎስ እንድሕር በቲ ትብሎ ዘለካ መሬት ውልቀ ሰብ ምቲ መሬት ከመቕሓ ወሲዱ ከምቲ መሬት ክሸጦ ክልውጦ ዝኽእለሉ ዕድል ምፍጣር እንተይልካ መሬት ብውልቀ እዩ ተታሒዙ ዘሎ እሞ ብሓፈሻ ትብል ብጉጅለ ብናይ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ኣብ ሓንቲ መሬት ናይ ሓባር ዋንነት ኣይብሎምን። ነናቶም መሬት ሒዞም ነናቶም ተጠቃምነት እዮም ዘኽብሩ። ስለዚ ኣብዚስታ እዩ ዝኣሚኑ ዘለና።
ኣቶ ኣብርሃ ዓፀር ኣቢልካ
እቲ መሬት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ባዕሉ ናይቲ ዜጋ እዩ። ኣብ ዝደለካዮ ሰዓት መፂልካ ወይ ንልምዓት ደለየ የየ ከተብሎ ከለካ ንኣብነት ኣብዚ ሓዚ ሰዓት መሬት ዝሽወጠሉን ሓደ ካሬ 10,000 ከባቢ እዩ። ስለዚ ካብ መሬት ናይ ትገባር መሬት እንድሕ ንልምዓት ተደልያ ኮይና 10,000 ከባቢ በታ ግምት በቲ ከባቢያ ትሽወጠላ ግምት ተዋሂዋ ካሕሳ ትወሃቦ ንልምዓት ተባሂሉ ክላዓል ይኽእል። ብዚ መልክዕ እዚ ብቲ ናይ መሬት ዋጋ ዝመጣጠን ናይ መሬት ካሕሳ እንተተዋሂቡ ኮይኑ እተባኣዚ ኣብቲ ኣብ ከተማ ከባቢ ዝነበረ እሞ መሬቱ ብልምዓት ምክንያት ካብ መሬቱ ዝለዓል ሓረስታይ ሂወቱ ክቕይረሉ ዝኽእል ናይ ገንዘብ መጠን ይረክብ። ካብ ናብ ልመና ናብ ካሊእ ኣይኣትን። መሬቱ ናይ መንግስቲ እዩ ኢልካ ናይ ተጠቃምነት ናይ ምህርቲ ካሕሳ እየ ዝኸፍለካ እንተኢልካ እዮ ሞቲ መሬት መንግስቲ ወሲዱ ዝዋዕሉ ንካልኦት ሃብታማት እንተሸይጥዎ ግን እቲ ገባር እኩል ዝኮነ ካሕሳ ክረክበ ይኽእል። ምክንያቱ ናይ ምህርቲ ካሕሳ ብጣዕሚ ንእሽቶ እያ እና ብናይ ዓረና ፖሊሲ መሬት ናይቱ ገባር ናይ ባዕሉ ስለ ዝኮነ እሞ ክሸጣ ይግብኦ ዶ ኣይግብኦ ይባዕሉ ስለ ዝውስና። ንኣብነት ሓደ ገባር ባዕራይ ተሃልይዎ እቲ ብዕራይ ክሸጠ ዘለዎ ክሸጠ ደይብሉ ባዕሉ እዩ ዝውስኖ። መንግስቲ ከይዱ ባዕራይካ ሽጥ ባዕራይካ እትሽጣ ይብሎን። ግን ብሓፈሻ ናይ ፓርቲ ይሸወጥ ዶ ኣይለወጥ ልብል ህዝቢ ውሳነ ይውሰን ይብል። እቲ ህዝቢ ባዕሉ እንተደልዩ ክንሸጦ ዋላ ፍቀዱልና ንባዕሊ ዝሃቡና ጣልቃ ይትእተውና እንተኢሉ ጣልቃ ኣይነኣትወን። እንድሕር ክሽወጥ የብሉን ጥራሕ ክንጥቀመሉ ኣለና እንተኢሉ ከዓ እቲ ህዝቢ ንቕበሎ። ምክንያቱ ዲሞክራሲ ናይ ህዝቢ ድምፂ ምኽባር እዩ፣ ናይ ህዝቢ ድሌት ምኽባር እዩ። ስለዚ ካ ብህዝቢ ውሳነ እትውሰን እቲ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ዝውስና መሬት ክሽወጥ ዶ ኣይትሽወጥን ትብል ጥራሕ እያ። እቲ መሬት ግን በዓል መሬት እቲ ዘይጋ እዩ። ስለዚ ዓረና ሽግር ከመጀር እዩ ክፈትካ መሬቶም ይህቦም ናብ ባዕልኩም እዩ ይብሎም። ብናይ ልምዓት እንትንተደልይዎ ኮይኑ መንግስቲ ጉቦኦም ካሕሳ ናይ መሬት ዋግኡ ብልመጣጠን ይህቦም ይለዓሉ ሳቶም ንህወቶም ይቕይሩ። እቲ ካሊእ ንመንበር ኣባይትን ይኹን ንካሊእ ዝዕደል እውን ተጠቃሚ ይኸውን ማለት እዩ።
ፅቡቅ ዓረና መሬት ብውልቂ ክውነን ኣለዎ እዩ። ይሸጥ ዘይሸወጥ ዝብል እውን ህዝቢ ውሳነ ሓቲትካ ክረጋገፅ ኣለዎ። ግን ዋንነት ብናይ ውልቀ ሰብ ክኸውን ኣለዎ እዩ። አቶ አታክልት ሀምዝ ገለጸ ድማ መሬት ናይ መንግስትን ህዝብን እዩ ዝብል እዩ እሞ ናብ መጠቐላል ገጹ ክንሓልፍ እሞ ኣቶ ኣታክልቲ ዓንተ ክትገልጽ ከለኻ እዚ ናይ ካሕሳ ኩነታት ዝፀንሐ መምርሒ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ዝፀንሐ ሕጊ እውን ስለ ዝኾነ ዳግም እናተረአየ እዩ ኢልካ ኣለኻ እሞ ድሕሪ ሕዚ እውን ከተማ መቐለ ምስ ፍሑ ይተርፍን ናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳሊ ነገራት ክፍፀም እዩ ንቐፃሊ ናይቶም ገባራት ካብቲ ከባቢኦም ዝፈናቐሉ ወይም ዝለዓሉ ሰባት ስኽፍታ ከመይ ክፍታሕ ይኸውን ትብል ካብኡ ድማ ብዘላቕነት ቅሩብ ጭብጥ እውን ኣይበለትን ዓንቱ ተጠቃላ ተለካ ኣቶ ኣታክልቲ ብዘላቕነት እቲ ገባር እተን ገንዘብ ከመይ ይጥቀም ባጃጅ ድዩ ክገዝአላ ወይስ ሽቕሊ ክኸፍተላ ወይስ ግቡእ ስልጠና ግቡእ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ናይቲ ገንዘብ ብጭቡጥ እንታይ ትሰርሐ ኣለኹም እንታይ ክስራሕ ከተሓሲቡሎ ዝብል መጠቃለል እየ
ብመሰረቱ ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ክተፈጠሩ ዝበላ ስራሓ ኢና ተቃሊ ከምቲ ካብዛ መድረክ ተዓዘብናያ ኣቶ ኣብርሃ ደፍታርን ዘቅርቦ ዝነበረ ኣረናዎች ድ ዘቅርቦ ስለዝነበረ ኣጠቃላሊ ዝተነፀረ ኣቋም ዝሓዝሉ ናይ መሬት ምሕደራ ስርዓት የብሉን ተቀፃሊ ህዝቢ ሸየጥ ይለወጥ ወይ ባዕሊ ክጥቀመሉ ዝብል ህዝቢ ይኩስ ነበር ንሕና ዝሓዝ ናይ ኣቋም የለን ዝብል ብጣዕሚ ምስ ሞክዓን መሬት ምስ ወሳኒ ሃፍቲ ናይ ሃገርና ምስ ምኳኑ ተኣሳሲሩ እጅ ተሒስታ ናብ ከምዚ ዓይነት ክርክር መታው ብጣዕሚ ፀጋሚ ይኸውን ከም ፓርቲ ንፁር ኣቋም ተወሰደሉ ንፁር ኣቋም ሒስካን ክክየድ ይግብኦ ዝብል እየ ዝወስድ ካልአይቲ ምግ ተኣሳሲሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንምንታይ እሹ ኮይኑ ጉዳይ ዝብል ክንርኢ ከለና ብካሊእ ወገኑ ስናይ ኣብ ከተማ ዘሎ መንበሪ ፀገም ንምፍታሕ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይከብር ነይሩ እዩ ና መፅናዕታት እናካየደ ፀኒሑ እዩ ሕቶና ህዝቢ ናይ ብዙሓት ገዛ ዘንቋሕኮሐ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሕቶ ዝምልስ ምስቲ ምኳኑ ተኣሳፊሩ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ሕቶ ዝምለሰሉ ካብ ዝብል ዝፍጠሩ ደገሊኦም ኣብቲ ባይታም ዘለዉ ነገራት ምተኣሳሲሮም ዝኸዱ ዝለዓሉ ውዥንብር ንምፍጣር እውን ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ። ስለዚ በቲ ሓደ ወገን እንታ ኢና ንርኢ ሕቶ ናይ ሰናይ ምሕዳር ክምለስ ከሎ ንምምላስ ባዕሉ ስክሕጉሰና እዩ ዝግባእ እምበር ንምንታይ ተመለሰ ኢልካ ነገና ካሊእ ኣጀንዳ ብዘይኮነ መንገዲ ስእሊ ዝተሓዘሉ ኩነታት እውን እናፈጠርና እንተኸድና ፅቡቅ ይኸውን ዝብል ነገር ወሲደ ካብ መወዳእታ ዘልዕልካያ ነጥቢ ምስ ፖሊሲ ተኣሳሲሩ ዓንቶ ዘልዕልክዎ ኢንስቲትዩት ኣብ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ማእከል ዝገበረ ዓብዪ ሰነድ መፅናዕቲ ተገይሩ ኣብ ላዕሊ ወተመራርሓ ናይ ሃገርናን ናይ ክልልናን ቀሪቡ ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ናይ ፖሊሲ ቀረፃ ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዝግብኦ መደብ ተዋሂበሎ ብመሰረት ፖሊሲ ናይ ምቅራፅ ስራሕቲ እውን ብሚኒስተር ከተማ ልምዓትን ኣባይትን ኣቢሉ በቲ ናይ ሃገርና ቸክሊስት ወፂኢሉ ኣብ መዓዝ ናብ መዓዝ ይውዳእ ዝብል ንፁር ቸክሊስት ወፂ መደብ ተዋሂቡ ዘሎ ኣብቲ ናይ ዘላቅነት ተኣሳሲሩ ብጣዕንቱ ነውዕሎ ዝነበርና ማዕሩ ናብ ልመና ናብ ካሊእ ናብ ካሊእ ዘሰጋግር ኩነታት ትረፍዶ መበገሲ ካፒታል ዝሓዘ ገባር መበገሲ ካፒታል ዘይብሉ ስራሕ ዘይብሉ ምሩቕ መንእሰይ መበገሲ ካፒታል ሒዙ ናብዚ ሕሸ ፍርቂ እናተሰጋገረ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ስርዓት እዩ ዘሎ። ስለዚ ሙዜ ተሓስከና ክሪኦ ከለና ገባር ካዘላ መበገሲ ሒዙ ደቀ ተናእሽተይን ፓኬጃት ኣለዉ ዝተፈለዩ ፓኬጃት እቶም ዝርዝር ፓኬጃት በቲ ደረጃ ሰንዲ ዝኣክል ግዜ ክረክብናይ ስለዘይ ሓሰው ክየ እቶም ዘለዉ ፓኬጃት ኣብ ምንታይ ምንታይ ተጠቃሚ ክኾን ከም ዝግባእ ተቐመጡ ስለ ዘለዉ ብ ኣጥቢቕና ምውሳዱን ንዕኡ ኣጥቢቕና እንድሕር መሪሕናዮ ፅቡቅ መበገስ ኮነና እዩ ክብል ደለ ይቀኒየለ
ኣቶ ኣታክልቲ ኣቶ ኣብርሃ ሕፅር ኣቢልካ
ፅቡቅ እሞ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ችግር ዜጋታት ንምፍታሕ ፅቡቅ እዩ። ንሕና እውን ዓረና እውን ተመረፅና ንቐፅለሉ ኢና ብሰፊሑ ተፈላለዩና ግን እንታይ እዩ ንሕና ሓደ ሰብ ሓደ ዜጋ ብምኳኑ ጥራሕ ገንዘብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ንመንበሪ ዝኸውን መሬት ናይ ምርከብ መሰለ ኣለዎ ዝወሃበሉ ዕድል ክንፈጠር ኢና። ምክንያቱም ኣብ ኢህደግ ግዜ 48,000 ክተባህልለለካ ደሞዝ ክህልወካ ኣለዎ ግብሪ ክትከፍል ትኸውን ኣለካ ገዛ ትዝብሉ መዓት ልክላካት ኣለዎ። ንሕና ንዜጋ ዜጋ ምኳን ክተረገሚፁ መሰሉ ክክበረሉ ክገብር ኢና። ካልኣይ እቲ ሕዚ
ግን ኣብርሃ ቅሬታ ከቋርፀካ ሓደ ዜጋ ብምዃኑ መሬት ክወሃቦ ድላዊ መስርሒ ክወሃቦ ከመይ ኣብ ግብሪ ክውዕል ይኸውን እቲ ልቃሕቲ ገለሲ ንምንታይ ኢና ብኣሉታዊ መልክዑ
መሬት ባዕሉ ካበይ ክርከብ መሬት ኣብ ኢትገባር ስለ ዘሎ ካበይ ክርከብ መሬት ባዕሉ
ፅቡቅ ሕዚ መሬት ኣይኮነን ወሒጁ ዘሎ እቲ ክትትል እዩ ውሒጁ ዘሎ ዝተወሰኑ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስለስልጣንን ምስ ካልኦት እናተራኸቡ እቲ መሬት ሒዞምዎ ኣለዉ። እዚ ትፍትሓውነት እዩ ጎሊሉ ዘሎ እምበር እቲ መሬት ኣይኮነን ውሒዱ መዓት መሬት ኣሎ ግን እቲ መሬት ኣብ መን እዩ ዘሎ ኣብ ኢድ መንግስቲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብ ኢድ መንግስቲ እንድሕር ወፅኡ መንግስቲ ከም ድልቱ እንተዘይሸይጥዎ መሬት ስልዓካሬት ኩን ገለት ኩን ፍትሓውነት እንተሰፊኑ እቲ ስርዓት እንትተሃነይፁ መሬት ክስዓም እዩ ዝብል እምነት የብለ እዩ። 48,000 ቅርሺ ዘለዎ መሬት ክረክብ እንተተገይሩ እቲ 48,000 ዘይውሉስ እንታይ ዘይረክ እቲ ካብ መሬት ዝፈናቐል ዘሎ ሓረስታይ ልምዓት ወይ ንካሊእ ክስለዓል እንድሕር ኮይኑ ጉቡእ ካሕሳ ናይ መሬቱ ዋጋ እናተረኸቦ ንስው እናተጠቐመ እዚ ካለ ይሁን መሬት እናረከበ ዝቆደሉ መንገድ ይኩመታቸው ዝግቦ ስለዚ ናይ መሬት ሽግር ዘይኮነ እቲ ናይ ፍትሓዊ ሰፍስፍል ሽግር እዩ ዘሎ ሓቅሊ ሽክሊ ውስኻ ዝግበአኒ ነገር ሰብ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ይኮነ ሰብ ዓካር የተመዝግብ ዘሎ ተለቅሸ እዩ ንምክፋሉ እውን ብጣዕሚ እዩ ክሽገር ስለዚ እተን ከም ልትእምት ዝበላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረት እየን ተባሂለን ግን ብተግባር ሰበስልጣን ህወሓት ዝፃወትለን ድርጅታት ዝሕግዙ ኣሎ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ናውን ከምኡ ክንገብሮ ክነመቻችው ኢና 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 ውሳነ ሕሊፍና
ኣብዚ ከም መፍትሒ ሓሳባት ናይ መወዳእታ ኣቶ ተስፋይ
ሞት ዘይጥቃቁሩ ናብ ፖለቲካዊ ምዋምን ድዩ ኸይዱ ካብ ናይ ካብ መቐለ መሬት ተላዒልካ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ ንመላእ ገጠር ዝምልከት ፖሊሲ ጉዳይ ካብዛ ንእሽተ እዚኣ ተላዒልካ ተዘይግምገም ደስመለና ኣሎ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ሕዚ ዝለዓል ዘሎ ክልተ ነገር ክሕሰብ ዘለዎ ይመስለኒ ብሓደ ገጽ ውሁድ ልምዓት ከተማታት ክረአ እንድሕር ኮይኑ ናይ መንግስቲ ኮይኑ ምፅዑት ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ዘለዎ ይመስለኒ ብካሊእ ገጽ እቲ ገባር ድማ ከምቲ እናተገለፀ ፀንሐ ንምህስታን ይመስለኒ እንቲ ዋና ጉዳይ ካሓሳልካ ክትብ ከለካ ዝጎደሎ ነገር ክትምልአሉ ጌርካ ክውሰድ ክኽእል ዘለዎ ይመስለኒ ስለዚ ኣብቲ ፖሊስ ኮይንካ እንድሕር ክተውግዖ ኮይንካ ትነውግዖ ነገር ክዝበሎ ነገር ይኹን ነቲ ፖሊሲ ንባዕሉ ንፈትሾ እንድሕር ኮይኑ ካልእ ኣጀንዳ እዩ ዝመስለን ዘለና ከዚ ዘሎ ስእሉ ኣብ ክልተ ዝተመቐለ ነገር ስእሉ ንዓይ ተመቸወንን ብውልቂ ክሪኦ ዘለኹ ማለት ኣብዛ ሕዚ ትግበር ዘላ ግን ከም ናይ ከተማ ልምዓት ኣገዳሽ እዩ ክግበር ዘለዎ ነገር ፅቡቅ ነገር ይመስለኒ
ዝተረፈትካ ዘላ
ኣቋሪፀካእኩሎ ይኮነን ዝብል ነገር እሹ ዝለዓል እንድሕር ኮይኑ ተሓፋ እዩ ክፍተሽ ዘለዎ ባይዘወይ ስለዚኣ ተጣይሾ ድያ ኣይተጣይሾን ዋላ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ኣበረጅ ሞት ይወሰድ ዋላ ናይ ዓሰርተ ዓመት እውን ሞትኹን ናይ ዓሰርተ ዓመት ወፊትካ ተጣይሾ ድያ ተጣይሾ ብደንቢ ክረአ ክፍተሽ ዘለዎ ነገር እዩ እኹል ዘይኮይኑ ተዘይተረኪቡ እዙ ካብኡ ብላዕሊ ምካድ ክግበር ዘለዎ ነገር ይመስለኒ ክሳዕ ብመንግስቲ እውን ምድጋፍ
እኹሉ
እዩ ንድሕሪንካ ኮይኑ ናይ ኣመራርሓ ጉዳይ እዩ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ናይ ተኣላለያ ጉዳይ እዩ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ዘሎ
ይቀኒለ የ ኣቶ ተስፋይ ጋዜጠኛ ደስታ ኣብዚ መወዳእታ እትቦ መጠቃለል ሓሳብ
ፅቡቅ ኣብተን መፍትሒ ዘልካየን ከተክሩ እሞ ሓደ ኣይተ ኣታክልቲ እንታይ ኢሎም ነይሮም ናይ ደቀቕትን ኣናእሽትን ፓኬጃት ኣለው ኣብኡ ክኣት ክእሉ እዮም ኢሎም ነይሮም ሕዚ ንከተማ ተባሂሉ ወይም ከም ካልኣይ ተወሳኺ ስራሕ ክኾን ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ደቀቕትን ኣናእሽትን ትካላት ከም መፍትሒ ነዚ ላይፍ ስታይሉ ዝቕይር ዘሎ እቲ ዋና ናይ እቶቱ መሰረት ዝሰኣና ሓረስታይ ከም መፍትሒ ተምፀሉ ነዚ መበገሲ ካፒታል ጥራሕ ኣይኣኽሎን ብስሩ ናይ መነባብሮ ሜሉ እዩ ዝቕይር ዘሎ እዚ ሓረስታይ እዚ ገና ቅድሚቱ ካሕሳ መሃብካ እኹል ዝኾነ ናብቲ ዝኣትዎ ዘሎ ሓዱሽ ሂወት ክተፋልጦ ክተላልዮ ኣለካ ካብኡ ብስሩ ካብ ዝሕረት መሬቶም ንዝለዓሉ ሓረስቶት ኣርሱ ዝኸኣለ ፍሉይ ጠመተ እዩ ክግበር ዘሎ ንኸሊእ ተውሂሉ ዝተዳለወ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ኣይኮንካ ነዚ ብኡ ክጥቀም እዩ ዘለዎ ትብሎ ማለት እዩ ካብኡ ተዋንነት መሬት ሒዘሞ ዘለዉ ዓበይቲ ሰባት እዮም ዓበይቲ ገባራት እዮም ብድሕሪኦም ዝተወለዱ ኣናእሽቲ መናእሰያት ኣለዉ መሬት ዘይብሎም ናይ ወለዶም መሬት ወሪሶም ክሓርሱ ዝደልዩ ሕዚ ንኣብነት እዛ መሬቶም እዚኣ ክስእን ከለዉ እቶም ሕዚ ዝሓርስዋ ዘለዉ ገባራት ጥራሕ ኣይኮኑን መሬቶም ዝስእን ዘለዉ እቶም መናእሰይ እውን እዮም ስለዚ እዞም መናእሰይ እዚኦም ስደት ከይኸዱ ወይም ናብ ከሊእ ቅልውላው ከይኣቱ ነዚኦም ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ናይ መፃእ መሬቶም ንዝስእኑ መናእሰይ እውን ፍሉይ ፓኬጅ ክዳልወሎም ኣለዎ
ኣቶ ኣታክልቲ ገብረ ሂወት ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተስፋይ ኣረጋዊ ከምኡ እውን ጋዜጠኛ ደስታ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕተን የመስግን ይቐኒየለይ
ኣሜርላ